Brethren, tonight,
ngayong gabi,
I would like to talk to you,
kakausapin ko kayo na parang aking mga apo. Naway umangkop ang aking sasabihin sa lahat ng kabataang may taglay ng priesthood saan man dako. Habang iniisip ko ang malaking kongregasyon at ang libo-libo pang nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng satellite, napaalahanan ako na ang dakilang pagpapalang magtaglay ng priesthood ay nakalaan sa iilan lamang kung ihahambing sa bilyong-bilyong tao sa mundo. Ang pagtataglay ng priesthood ay isang natatanging karangalan, subalit sino mang lalaki sa simbahan na higit sa 12 taong gulang ay makatatanggap nito. Ang priesthood ay otoridad na ibinibigay sa tao para manglingkod sa ngalan ng Panginoon. Ito ay kapangyarihang hindi maaaring angkinin ng tao ng sarili lamang niya. Sabi nga ni Pablo, at sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Ito ay otoridad na hindi kayang likain ng tao. Si Peter, isang binatilyo sa quorum ng priest, ay sinulat ang kanyang karanasan na nagturo sa kanya na tunay ang kapangyarihan ng priesthood. Isang kabataang member sa kanyang ward sa Ontario, Canada, ang sinangayunan bilang teacher sa Aaronic priesthood, at si Peter ang inatasang magsalita sa ordinasyon. Isinulat ni Peter, "Hindi ko pa naipatong ang aking mga kamay sa sino man noon, kaya pakiramdam ko hindi ko pa kaya. Pero ipinadala naman ang Espiritu na makakaya kong gawin iyon." Umupo sa silya ang lalaking i-orden at tumayo ako sa likuran niya. Inalalayan ako ng aming young man president sa panalangin sa ordinasyon at inulit ko ang bawat salitang sinabi niya. Nung matapos namin ang ordinasyon at nasabing, "At nais naming igawad sa iyong ulunan ang basbas." Tinignan ako ng young men president at sumenyas na ako ng mag-isa ang magtutuloy. Sa pagkakataong iyon, nabago ng lubusan ang kahulugan ng priesthood sa akin. Hindi na ito isang titulo lang, kundi tunay na otoridad na kumilos sa pangalan ng Panginoon, at ang otoridad na iyon ay binigay ko sa iba. Huminto ako sandali at hinintay ng ibulong sa akin ng Espiritu ang dapat kong sabihin. Mahirap ipaliwanag ang naramdaman ko nang igawad ang basbas ng araw na iyon. Pero masasabi ko na mas malakas na ang aking patotoo sa kapangyarihan ng priesthood. Walang alinlangan na kayo mga kabataang lalaki ay umaasang matanggap ang mas mataas na priesthood o ang Melchizedek priesthood. Ito ang sinabi ni Propetang Joseph Smith tungkol sa mas mataas na priesthood na ito. Itinatag ito bago panilikha ang mundo. O umawit ng sama-sama ang mga bituin pang umaga, o magsihiyaw sa kagalakan ang mga anak ng lalaki ng Diyos. At ito ang pinakamataas na pinakabanal na priesthood at ito ay alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Bilang mga may taglay ng priesthood, tayo ay may kinatawa ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon tungkol sa banal na pagiging kinatawang ito sa mga elder ng simbahan sa Kirtland noong 1831. Dahil dito, yayamang kayo ay may kinatawan, kayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon. At anuman ang inyong gawing alinsunod sa kalooban ng Panginoon, ay gawain ng Panginoon. Madalas na ipilala sa atin, Pangulong Hinckley, na ang gawain misyonero ay likas na responsibilidad ng priesthood. Isang malaking karangalan at responsibilidad na tawaging maglingkod sa Panginoon sa gawain misyonero. Nagdudulot ng walang hanggang kagalakan ang paglilingkod na ito, kahit na kung minsan ay mahirap at nakapangihina ito ng loob. Binago ng aking pagmimisyon ng takbo ng aking buhay. Isa ito sa pinakadakilang mga karanasang naganap sa buhay ko. Inihahanda tayo ng paglilingkod sa mission sa iba pang gawain natin sa mundo sa kawalang hanggan. Nawa kayong lahat ay maging tao ng Diyos. Kayo ay magiging tao ng Diyos sa pamamagitan ng matuwid na mga gawa. Igagalang at gagampanan ninyo ang inyong priesthood at tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, sumunod kayo sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. Hindi laging madaling sumunod sa matuwid na plano at sa mga batas ng lipunan at mga batas ng Panginoon. Sa huli, gayon man, ang pagsunod sa mga batas ang pinakamainam na daan sa pagtamo ng lahat ng ipinangako ng Panginoon. Tayong lahat ay mananagot sa ating mga ginagawa. Sa aking karanasan bilang abogado, nalaman ko na karaniwang sinisisi ng mga nasasangkot sa krimen ang kanilang ina o ama o lipunan kapag nabilanggo sila. Subalit kusa silang kumikilos ng taliwas sa katangian ng Diyos, at bunga niyon, sila ay nasa kalagayang taliwas sa likas na kaligayahan. May ilan pang nagsasabi na ang Diablo ang nagpagawa sa akin ito. Ang katotohanan sa pahayag na iyan ay inakit tayo ng Diablo na gumawa ng masama. Ngunit hindi totoo na sabihing wala tayong layang tanggihan ito. Hindi may papagawa sa atin ng Diablo ang bagay na ayaw nating gawin. Dumarating sa ating lahat ang tukso, tayo man ay nasa ating kabataan, katanghali ang gulang, o katandaan. Tulad ng minsang pinahihag ng isang tao, kapag tayo ay bata pa, tayo ay lumalapit sa problema. At kapag tayo matanda na, ang problema ang lumalapit sa atin. Sa patindi ng patinding pangungusinti ng lipunan, kinakailangang mangunyapit tayo sa gabay na bakal na katwiran para matamo ang mga pagpapala at pangangalaga ng ating Panginoon. Malaking panganib kapag hindi natin itinuturing na masama ang mga panunukso ni Satanas. Kailangan nating iwasan ng habang buhay ang lahat ng uri ng kasamaan. Kayong mga kabataang lalaking may taglay ng priesthood ay may tungkuling igalang ang kababaihan. Kapag nakipag-date kayo sa mga kababaihan ng simbahan, tungkulin ninyong pangalagaan ang kanilang puri at pisikal na kaligtasan. Sa priesthood na taglay ninyo, higit ang pananagutan ninyong siguruhing napapanatili ang mataas ng mga pamantayang moral ng simbahan. Alam ninyong hindi kayo dapat maglalapit sa anong bagay na sekswal. Mawawala sa inyo ang kasagraduhang taglay ninyo kung lalampas kayo sa nararapat gawin at aabusuin ng banal na kapangyarihang lumikha ng bata. Paano natin maaasahang magkaroon ng papel sa buhay na ito at sa kawalang hanggan, kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili? Ang makapag-asawa ng isang matuwid na babae na nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa inyo at gumagalang sa priesthood, ay isa sa mga pinakamalaking pagpapala sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Naranasan ko yan sa loob ng mahigit 60 taong pagsasama namin ng aking may bahay na si Ruth. Ang mga kaibigan at kasamahan ay nagdadagdag ng saya sa buhay, ngunit pansamantala lamang ang mga pagsamahan ito. Walang sinumang higit na nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit sa inyong kapakanan kaysa sa inyong mga magulang. Maaaring pag-alinlanganan ninyo ang mga sinasabi nila sa inyo, ngunit hindi nyo mapag-alinlanganan ang kanilang pagmamahal at malasakit sa inyong kapakanan. Darating ang panahon na kayong mga kabataan ay magkakaroon ng tungkuling pangalagaan ng inyong asawa at mga anak na umaasa sa inyo. Kapag nag-asawa kayo at nagsimula ng bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo ang kapakanan ng inyong asawa at ng inyong mga anak. Ang pag-aasawa at pagiging ama ay magdudulot ng walang hanggang kaligayahan at galak. Tulad ng sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, ang buhay pamilya ay kung saan ang pamahalaan ng simbahan ay nababatay at napapanatili. Upang magtamo ng malaking kasiyahan sa tahanan, kailangan ng lubos na katapatan at sakripisyo ng mag-asawa sa kanilang pagsasama. Minsan ay sinabi ni Pangulong David O. Mackay, kapag inuna ng tao ang trabaho at paglibang kaysa sa kanyang tahanan, sa sandaling iyong mismo ay magsisimulang humina ang kanyang kaluluwa. Marami nang nagawa ang ilan sa inyo para matagumpay na makamit ang ilan sa inyong mga mithiin. Pinagmamalaki namin kayo. Minsan ay sinabi sa akin ng aking ama na inakala niyang narating na niya ang tagumpay nang magtapos siyang ng abogasya. Ang totoo, sabi niya, ang kanyang pagtatapos ay maituturing na simula pa lamang ng mas matinding hamon. Hindi natin matatamo ang pinakatuktok ng tagumpay ni magiging malaya sa mga pagsubok ng mundo sa buhay na ito. Nabubuhay tayo sa makabagong panahon. Noong bata pa ako, maraming nagmamay-ari ng Model T Fords. Kung ikukumpara sa mga modernong sasakyan, mas simple ang makina nito. Marami ang kayang kumumpuni ng sariling nilang mga sasakyan sa pamagitan ng pagkaska sa mga balbula, pagpapalit ng mga piston, paglalagay ng mga bagong brake bands, at paggamit ng maraming kable. Ngayon, napaka-komplikado ng mga sasakyan. Kaya kakaunti lang ang alam ng mga ordinaryong tao sa pagkumpuni nito. Ginagamitan na ng computer ang mga yari ng sasakyan ngayon para malaman ang diferensya ng makina. Binanggit ko ang halimbawang ito sa inyo para hikayatin kayong mga kabataang lalaki na magsanay at mag-aral para makasabay. Napakahalagang mag-aral kayo ng teknolohiya at napakahalaga rin ang pagkuha ng mas mataas na edukasyon. Ano mang klase ng kasanayan ay kailangan ng dalubhasang pag-aaral. Hindi mahalaga sa akin ano mang karera ang piliin ninyo, basta't ito ay marangal. Nasa sa inyo na kung paano ninyo tutustusan ang inyong pamilya. Ang pagkakaroon ng kasanayan ay magandang paraan para makabayad ng mga gastusin, ngunit dapat isiping may bagay na mas mahalaga na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Isipin ninyo ang tauhan sa aklat ni Dickens na si Jacob Marley na nag-peace dahil sa kanyang pagkamungkahing trabaho at ibinilos ito.
Who lamented his obsession with work when he exclaimed, "Business?
Trabaho?
Mankind was my business.
Ang sangkatuhan ng trabaho ko.
Their common welfare was my
business. Ang kapanahan nilang lahat ang trabaho ko. Bawat isa sa atin ay kailangang may ginagampan ng papel sa pagpapalakas ng lipunan, lalo na sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Para sa ating mga may taglay ng priesthood, natutuhan ko na ang pinakamahusay na formula para sa magtagumpay ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi kaagad darating ang tagumpay dahil kailangan nito ng paghahanda at kasipagan. Totoo na walang madaling paraan para magtagumpay. Lahat tayo ay nilikhang magkakaiba ng ating Ama sa Langit. Walang tao na katulad natin. Walang tao na may kaloob at talento na katulad ng ibinigay sa atin. Kailangang pag-ibayuhin natin ang mga talento at kaloob na iyon at gamitin iyon upang maging kapakipakinabang ang pagkakaiba natin. Halimbawa, nung kabataan ko, may isang mabait na binatilyo sa lugar namin na hindi pala aral, pero maganda gumawa ng mga kasangkapan. Sabay kaming natawag sa military. Hindi siya marunong mag-ayos ng higaan, kaya hindi ito makapasa sa inspeksyon. At sinubukan kong tulungan siya. Pero kaya niyang gumawa ng napakagandang gawang sining mula sa mga pira-pirasong kahoy. Tulad ng sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter, iniisip ng ilang tao na ang talento, pagkamalikhain, matatag na moralidad o kadakilaan ay hindi makikita sa mga kabataan, kundi makikita lamang sa mas matatanda. Hindi ito totoo yan. Kayo mga kabataang lalaki ay may magandang hinaharap. Kayo ang may makikinabang sa kaalamang hindi pabatid noon sa mundo. Ang kaalamang ito ang magtutulot sa inyo na mag-ambag ng makabagong trabaho, industriya, agrikultura, at profesyon sa hinaharap. Maaaring isa kayo sa magtatanggol ng panuntunan sa buhay sa gitna ng digmaan. Magiging kabilang kayo sa mga nagpapalaganap ng mga lintuntunin ng ebanghelyo sa mundo at tutulong na palaguin ang simbahan. Ngayon, mahal kong mga apo at lahat ng natatanging kabataang lalaking na nakikinig sa akin ngayon, sumulong kayo. Sumulong ng may pananampalataya at katwiran. Kung gagawin ninyo iyan, palalakasin kayo ng Panginoon at paunlarin kayo ng sa gayon ay may sasagawa ninyo ang dakilang bagay. Pinatotohanan ko ang dakila at malalim na impluensya ng priesthood sa aking buhay. Sa buong buhay ko, hindi ko tinangkang itago kung sino ako o kung ano ang pinaniniwalaan ko. Wala akong matandaan ni isang pagkakataon na naapektuhan ng trabaho ko o nawalan ako ng mga minamahal na kaibigan dahil mapakumbaba kong kinalala na ako ay membro ng simbahang ito. Iniiwan ko sa inyo ang aking patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.